Tak duchovní boj není jenom záležitostí zakladatelů, těch, kteří zakladají nové sbory. Myslím, že to souhlasíme. Duchovní boj je součástí apoštolů, kteří jdou misionářů na prvním místě, pak těch, kteří překladají Boží slovo, ti mají velké duchovní boje. Pak to jsou biskupové, pak to jsou pastoři, pak duchovní boje mají modlitevníci a taky duchovní boje mají každý, kdo je naplněn Duchem Svatým. Že? Takže všichni členové, kteří opravdu chodí s Bohem. Ale to, co je důležité na tom asi, je to, že ti zakladatelé jsou v té první linii. A to je asi dobré si uvědomit, že ti zakladatelé, kteří tam někde mají třeba z 2-3 lidi a zdá se nic moc jakoby nedělají, ale oni jsou v duchovním boji. A je dobré na to pamatovat, že prostě jsou v první linii a že potřebují velikou Boží ochranu. Dále, duchovní boj neprobíhá pořád. Když někdo pořád bude z vás vyhánět demony a pořád bude říkat, že duchovně bojuje, tak něco není s ním v pořádku. Protože kdybychom opravdu jenom bojovali, tak bychom asi brzy zemřeli. A proto vidím, že duchovní boj, když se podíváme na to, například Pán Ježíš, když bojoval, tak bojoval v Getsemane, bylo to pár hodin, pak bojoval prostě tu celou noc, když ho bili, pak bojoval, když šel na kříž a dejme tomu, že to trvalo, já nevím, 20 hodin, tak to nebylo pořád, že? Když se podíváme na Pavla apoštola, tak on taky často bojoval, měl duchovní boje a říkal, často to bylo v nebezpečí, často to bylo v různém utrpení, ale nebylo to pořád. A myslím, že to je rovněž důležité vědět, že nejsme jenom ti, kteří pořád o sobě mluví, že musí bojovat, protože tohle by nebylo zdravé. Právě když jsem se díval do písma, tak si myslím, že v Novém zákoně o duchovním boji se tak možná píše těch 2-4, možná maximálně 6%. Nečteme pořád v každé kapitoli Pavla bojujte, 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 musíte bojovat. Prostě spíš je tam o tom praktickém našem zbožném životě, že? A tak proto taky si myslím, že pokud Bible tomu dává ty 4% nebo 5, jako kdo chcete, tak bychom neměli my víc přidávat. Takže když mluvíme teď jenom o duchovním boji, tak kež se to nestane nějakým velkým balónem pro nás v budoucnu. Ale taky si myslím, že duchovní boj je rovněž něco, jako když stavíte most přes nějakou širokou řeku a musíte někdy zapustit nějaké pilíře do té vody, která teče a pořád ten beton, který tam dáváte, nebo co tam se snažíte vložit, na to nějak vymývá, bojuje s vámi, ale vy si říkáte, my tam musíme ten pilíř dát, jinak ten most nebude stát. A tak někdy to je s tím duchovním bojem. Není to pořád, most to nejsou samé pilíře, ale když už tam je, když už ten boj je, tak musí být vybojovan. Jinak pak ten most nebude moc dál pokračovat. A proto taky někdy, když duchovní boje nejsou dobře vybojované, tak je to někdy může být jako most, který prostě má takové labilní ty základy a může se každou chvíli zase zhroutit. Proto taky nás Bible učí, že máme správně bojovat. Další věc je, že třeba s epištola Efeským to pojmenovává jako 6. kapitola, jako zlý den, že? Abychom všechno učinili a obstáli v den zlý. A víme, že každý den není zlý. Když se podíváme třeba na Daniela, tak on taky měl nějaký duchovní boj, který trval možná nejdel ze všech a to bylo kolik? 3 týdny, že? 21 dnů. A ten boj nějak asi vypadal tak, že v nebi bojoval ten velký kníže nějaký, tam s tím nějakým knížetem. A Daniel to nějak cítil, jakoby ty šutry tam z toho nebe padaly na něj a říkal si, co to je? A že byl nesvůj. Nějakým způsobem to na něj doléhalo. A to, co dělal, bylo, že si odřekl některé části jídla a že byl smutný nebo nějak zachmuřený nebo strápený tím vším. Takže možná to bylo nejdelší čas. A pak, dejme tomu, ještě v Starém zákoně vidíme, že velice jeden z nejtěžších bojů, který Izrael prožil, byla Ester, když se jednalo o jejich vyhubení. To bylo jak dlouho? 3-4 dny, že i s tou zprávou. Takže není to vždycky pořád jenom bojovat, ale když už to je, tak je to velmi klíčové. A taky i Pavel, když stál před tím císařem, tak píše, že byl vytržen z jámy lvové. Taky to nebylo pořád, ale nějaký čas. Pak myslím ještě další taková nějaká možná informace. Myslím si, že duchovní boj je rovněž dán i místem. Když bychom někdo z nás šli do severní Indie jako misionáři, což se nazývá pohřebiště misionářů, tak nejspíš byste posílali zprávy, nic se nedáří, bojují těžké, Dalaj Lama je proti mně a všichni ti jeho pacholci, prostě je to tady těžké. Kdybyste možná šli do Afriky, někde do pobřeží Slonoviny a udělali byste plakat, tak byste měli 1000 dětí, hned by přišli zástupy, říkali byste si, wow, to je dobré, a tady to je takové jakoby lehčí. A když pak přijdete do Prahy možná nebo do České republiky, tak prostě zase se ta rychlost nějak zpomalí. Takže možná někdy je třeba chápat i ten duchovní boj těch služebníků podle toho, kde jsou. Když tady mluvil David o tom, jak prožívá v té střední Asii, tak to je o život, že? Prostě buď bude veden duchem, anebo může být v nebezpečí. A muže potřebuje velmi mnoho modliteb, které budou stát za ním. A taky, když se díváme na Pavla, když on nesl evangelium a byl takovým tím zakladatelem, tak vidíme, že nemůžeme už mít takový předsudek. O, ty jdeš zakládat zbor, tak pamatuj, že jednoho dne démon na tebe skočí a bude tě chtít zabít, a že prostě připrav se a tak dále. Ale vidíme, že on v každém městě to bylo jiné. Šel na ostrov, ten první, to jmenoval Kypr, jo, tak celý ostrov v pohodě, až tam na konci se trošku pohádali s tím satanistou a pak vidíme, že třeba šel do Tesaloniky, byl v Efezu a všude to bylo trochu jiné, jo, v Efezu tež víc bojoval, ale když byl třeba v Korintu a byl tam zničen, už a nemocný a tak dál. Mimochodem, nevždycky, když člověk se cítí slabý, to neznamená, že porodí slabé dítě. Protože on byl velice vytížen, velice unaven a porodil pěkný sbor. Že? Takže ta moc, která je v nás, je dost silná vždycky dát porod. Pokud máme zdravé evangelium. A když nemáme zdravé evangelium, tak budeme pořád vymítat, pořád něco dělat a pořád se lidé nebudou obrácet tak, jak by měli. Takže kež bychom ho si uchovali, to opravdové evangelium, protože ono je tou mocí Boží. A tak vidíme ale, že zas, když byl Filipí, tak to bylo o život, že? A tak z toho vyplývá, že hodně záleží na tom, kde jsme. Dokonce si myslím, že není jedno, kde máme konferenci pastorskou. Protože někdy je lehké prostě se napojit a když někde jsme jinde, tak to nemusí být zrovna, ale to zase může být přehnané i v tom, protože Pán je s námi všude. Ale takže rovněž duchovní boj věřím, že je dán i tím místem. A proto taky někdo bude na jednom místě, kde mu to bude lehčeji, nevíme proč, tak třeba jste v tom Korintu, kde Pán mu řekl, Pavle, tady mám veliký lid, neboj se, nikdo na tebe nebude šahat a bude to jakoby v pohodě, že? Ale když přijel do Filipí, tak hned to začalo. Dokonce ten duch šel za ním, volal na každý den. Abychom si řekli, Pavel je mocný, tak prosím hned nezatočil. A on se uvnitř trápil. A tak to mluví o tom, že někdy je dobré se připravit na boj, než hned něco vyskočíme. A tak teď dál ještě. A to, co bychom si mohli jakoby říct na potěšení, je, že v tom všem slavně vítězíme skrze toho, který nás co? Zamiloval. V tom všem. Tak rovněž možná taková poslední věc, že ten průběh duchovního boje možná probíhá většinou i taky podle toho, jak je člověk zbudovan v Pánu. A někdo je silný v té víře, ví, že může jít do některých věcí a někdo se může bát. Někdo je možná má čistý charakter a může nějak vědět, kde jsou jeho hranice a taky to hodně záleží na tom, jak je vyučen. Když jsme byli v Africe a tam byla evangelizace a teď prostě byly desítky posedlých, tak oni tam měli své služebníky, ale když už jich chybělo, tak ta hudební skupina, která tam byla, prostě viděla, že tam žvou, křičí a prostě dělají, tak bubeník, zpěváčky, všechno prostě se chytli a každý vymítal. Věděli, jak, co s tím dělat, okamžitě svazali nohy, hodili na podium jak rybu, prostě, ale to bylo vidět, že ti lidé říkali, a co teď? Ale, prosím, co jsi říkal? Takže rovněž duchovní boj hodně záleží na tom, jak vyučujeme o tom, jo? Můžeme spoustu věcí vyučovat, ale pokud by i tahle věc byla přehlížena, tak někomu může být to na škodu, protože nebude vědět, co má dělat. A teď už konkrétně dál. Co tím myslíme, když se říká duchovní boj? Protože to může být dost abstraktní. Někdo každý den říká, já musím bojovat, ale možná někomu by pomohlo, kdyby si místo bojování dal nějaký lepší vitamíny, že? Aby se cítil lépe. A nebo papričky, že? Od Teen Challenge. I to může pomoct nějaký hmyz vyhodit z těla. Jo. Ale když, co nám písmo říká o duchovním boji? Kdo opravdu byl tím mužem, kdo bojoval? To byl Pán Ježíš, je to tak? A o něm jasně čteme, kdy on bojoval. On bojoval, když se setkal s tím zástupem, který přišel na něj proti němu, tak on říkal, to je vaše chvíle a moc tmy. Tady vidíme, že to bylo vyhrazeno, ta chvíle, jako duchovní boj. A jak se to projevovalo? Tak zajedno ďábel to měl právo nějak zaranžovat, že? Ale na druhé straně se to projevovalo nenávistí těch lidí vůči Ježíšovi. Nenávistí. Kde je? Pojďme. Byla to zrada. Když se jedná o zradu, tak pravděpodobně skoro vždy je v tom ďábel. Když křesťan zrazuje křesťana. Takže když Pán Ježíš mluvil, to je moc tmy, tak ta moc tmy se projevovala tím, že zlí lidé nebo falešní lidé měli právo něco dělat. A zdá se, že mnohokrát, když je duchovní boj, tak se právě projevuje přes zlé lidi, přes lidi, kteří neznají Boha. Můžou to být sousedé, dokonce někdy členové rodiny, ale taky to může být někdy i bratr, který tělesně smyšlí a právě je nástrojem zlého. Tak když vidíme, jak se to projevovalo u Pana Ježíše, tak to byl veliký posměch, že ho znevažovali. To byl součást duchovního boje. Když lidé znevažují, tak je v tom boji. Když nás lidé nenávidí, ale taky rovněž čteme, že to, co se dělo, je, že on se začal děsit a znepokojovat. Mnohokrát duchovní boj se projevuje prostě na našem možná i psychice. Není to pořád, ale je to někdy, kdy prostě ďábel ti tak všechno může ukázat, že se znepokojuješ, že se děsíš a že prostě to fyzicky člověk prožívá a říká si, proč to tak je, nebo co to je. A takže takhle to se projevovalo u Pana Ježíše. Ale ten duchovní boj rovněž byl na tom, jsi Kristus, to bylo to hlavní toho boje, jsi Kristus, teď to řekni. A ten duchovní boj rovněž je v tom, že bude o to, kým jsi, já ti to vezmu, to kým jsi. Ty si myslíš, že jsi zakladatel, ty jsi úplně nic. Ty si myslíš, že jsi pastor, podívej, nic. A teď ty řekneš, jo, je to tak, já jsem takový. A nebo řekneš, ne, já vím, komu jsem uvěřil. Já vím, na čem stojím. A takže velký duchovní boj je v tom, že když ztratíš tu svou identitu, kým jsi, tak si peří, které ďábel může foukat. A tak proto je tak důležité, abychom nemysleli si jenom, že duchovní boj je o nějakých svalech, ale o té jistotě, kterou máme v Kristu. Mnohokrát člověk, který si je jistý, tak prostě může velice jednoduše šlapat po tom všem. A ani neví někdy, že šlapal po hadech a štírech. Protože ví, na čem je, že? Teď dál. Třeba čteme o Danielovi, že měl ty 3 týdny takového boje a to se jednalo o to, že měl obdržet zjevení. A tak mnohokrát, když chceme zjevení od Boha, tak je boj. Protože ten anděl mu šel to říct, co se bude dít. A když, proč to ten ďábel nechce, abychom dostali zjevení? Protože jakmile dostaneš zjevení od Boha vůči nějaké situaci, tak je pak pro tebe velice snadné se s vírou takhle přesně modlit. Můžeš vědět, jak to, pane, já tě prosím o těch 5 000, které jsi mi slíbil, pane, já tě prosím o těch 5 000. A prostě nic tě nemůže v tom zastavit, protože víš, že on ti něco slíbil. 5 000 byl příklad. Můžeš přidat 1 0 ještě. Takže u Daniela se to projevovalo, věřím tak, že měl zmahání, tlak, tíhu, tma, těžkost. A teď pár příkladů z toho, jak někteří zakladatelé z našich řád prožívají. Tak jeden z nich, který do dneska staví zbor, už je blízko, je v jednom oblastním, v okresním městě, říkal, že jedné noci, když se modlil na něj, ďábel tak zautočil, viděl demona v železné zbroji a že výsledkem bylo to, že málem ztratil rozum. Do dneska tam je, slouží, ale ten tlak byl tak velký, že říkal, já jsem nevěděl, jestli nemám jít do Opavy, což je, tam je psychiatrická léčebna. A říkal, to bylo hrozné, to bylo hrozné, to bylo strašné. A jako nějaká reakce na to, jsem si říkal, to bychom tak neměli nechat, tak nám bylo umožněno prostě tam přijít. Jsi říkal, budeme se tam celý den modlit za tebe, z různých zborů tam vešli lidé. A budeme se modlit za to, aby už nikdy se taková situace tobě nemohla stát. Pak jsme tam spali celou noc v nějakém hotelu. Prostě jsem říkal, co já tady vlastně dělám, když tady se jenom modlíme a jako... Ale prostě ten smysl je o tom, že ti zakladatelé bez přímluv můžou dostat rány, které můžou být smrtelné. A že je nutné, abychom se za ně modlili. Další příklad byl jeden pastor v českých zemích, to si nechci říct teď detaily, který zemřel na rakovinu, pak tam byl jiný pastor místo něj a ďábel mu řekl, tak toho před tebou jsem zabil, teď zabiju tebe. No tak to, co udělal, bylo, že zbalil kufry a odešel, protože se bál. Takže někdy jde do tuhého, ale to není asi dobrý příklad, ale možná jde o to vidět, že ďábel říká, promiň, že jsem ti zlomil ruku. Promiň, že jsem tě udeřil. Jako on, kdyby mohl, tak tě zabije hned, že? Ale nemůže. A tak to je úžasné vítězství, že vedle nás stojí mocný pán. Pak byli jsme v městě Příboru, byl tam jeden pastor z Ameriky, 2 tam byli a jeden byl velice takový chilly. Příbor je mimochodem dost těžké místo a on tam na tom náměstí začal svazovat s motem a tam je taková nějaká socha Panny Marie, která jezdí po světě a on to všechno začal bořit a já jsem si říkal, jako nevím, že sám to děláš, jako když to dělá zbor, církev, tak jo, ale sám tady přijdeš a takové střílení mečem a přijel domů a říkal, moje rodina je v pohodě, pořád se smějeme, radujeme. A možná na něho ďábel neměl a jeho manželka se málem zblaznila, z ničeho nic, byla zdravá, šťastná, takže po 2 letech musel opustit službu. A ten druhý byl zase takový chytřejší, bych řekl, vzal mobil a okamžitě psal všem modlitebníkům, jsme tady v boji, tak jako nelezel hned do toho. Nešel hned do toho, takže nechtěl bych tím nikoho zrazovat, ale spíš jsou to některé takové varovné signály. Pak potkal jsem muže, velice milý člověk, velice milý, pocházel ale z jiné denominace, vyslali ho do Ostravy, řekli, to bude tvoje. Vylezel na komín, začal svazovat motem nad Ostravou a prostě Ostrava mu patří, tak skončilo to velmi nepříjemně, měl nějaký silný stupeň psychické nemoci, nedokázal souvisle skoro mluvit. Jsem říkal, pán Bůh, tebe takové věci nechce, dělej to, co můžeš, nějaké jednoduché věci. Co bys rád dělal? No někomu pomáhal. Říkám, proč mu nepomůžeš, nemůžeš takhle hned bojovat. Ztratil, musí na důchodu, je prostě velice těžké, velice těžká situace. Možná, že v jiných zemích to nemusí takové být, ale někde to tak je. Bratr Michal Hedík, který byl evangelistou i biskupem v Polsku, dělal mnohé evangelizace a častokrát se setkal na evangelizacích z moci temna, tak říkal vždycky skoro, já tady vyháním, já tady se modlím a v mé rodině byl boj. Něco se tam dělo, já nevím, možná nemocí nebo nějaké neklidy. Takže z toho vyplývá všeho, že je to boj, který křesťané, pokud nejsou dobře připraveni, nevezmou výzbroj, nejsou plní ducha, můžou někdy v tom trochu být jim ublíženo. Teď bych řekl další příklad, který se stál už dávno, ještě v době, kdy bratr Bohuš Vojnár vedl mládež a s nám ty mládeže tehdy byly po domech, takže my jsme tam s manželkou bydleli v tom domě a v tom domě rovněž bydlel jeho tatínek. A prostě jednou na mládež přišlo několik lidí, kteří byli noví úplně. A z milosti Boží se pak skrze službu Bouše během 2 týdnů všichni obrátili. To bylo úžasné. Petr, minister, Jarek a td. A ten tatínek v tom domě, ten brat Vojnár, říkal, než oni přišli, já jsem měl 3 dny obrovské tmy duchovní. To byla tma duchovní. Prostě strašně. A to byl muž. Velice pevný, statečný, jistý, solidní základy měl. Ale to, co ďábel věděl, že bude obrácení, že tam pak se mnoho lidí obrátilo mladých, Jirka byl jeden z nich, který tam chodil, že prostě ten boj byl dobře vybojovan. Někdo byl, který 3 dny snášel tu tmu a že to nebylo jenom tak pojďte dopředu nebo něco, ale ti lidé opravdu se obrátili. Ti lidé, snad skoro každý z nich málem byl na plný úvazek a slouží dodnes Pánu. Ale byl to obrovský duchovní boj. Ten říkal, to byla tma, která 3 dny trvala. Ale vítězná. A jeden z důvodů, proč byla vítězná, bylo ten, že tento muž věděl, kým je v Pánu. A že prostě Pán ho neopustí. Že bude s ním. Haleluja. 33, 45... Tak, teď možná ještě praktické nějaké věci k tomu. Co, jak můžeme my řešit nejlépe být v duchovním boji? To, co není to těžké, a mnohokrát my chceme těžké věci dělat, ale Pán říká někdy, dělejte menší věc, ale dobře. A když Ježíš byl v duchovním boji, tam krev z něj ho tekla a bojoval, co on si přál od druhých? Aby byli při něm. Zajímavé, že? Nemohli jste 1 hodinu vydržet. 1 hodinu. Možná on přišel, tam je napsáno, že se lékal, anebo že byl polsky tesknil, nebo prostě to bylo taková ta prázdnota, taková prostě bezedná propast, který možná cítil něco z té hrůzy a viděl, že prostě za chvíli na něj přijde hřích celého světa. A že to bojoval a on chtěl, aby někdo aspoň byl při něj a řekl, já tady jsem s tebou, nejsi tady sám. A tak on říkal, bdí se mnou. To bylo něco, co můžeme udělat, když prostě ten zakladatel někde je a on říká, já jsem tady sám. Pastor moc možná neví o mě nebo něco a prostě by mu pomohl, kdyby mu někdo řekl, jak se máš? Můžu ti nějak pomoct? Za co se budeme modlit? A takže z toho vidíme, že on chtěl, aby bděli s ním, byli při něm. Pavel apoštol, když byl před tím císařem, tak říkal, v prvním mém stání nikdo při mě nestal. A pak říká, kež jim to je odpuštěno. Rozumíš? On se modlí, ať jim to těžký hřích je odpuštěn. Protože nikdo při mě nestal, ale mě všichni opustili. Takže on, kdyby tam byl na tom stání, nebo co to bylo, možná, že by uvítal, že tam nějaký křesťan vzadu sedí. Pavle, jsem tady. A to nejhorší, co, teď mi to promiňte to slovo, co Češi, ale možná i Poláci, ale i Židé, všichni lidé můžou udělat, je hnusná prostě věc, kterou udělal Joab s Davidem, že? Řekli, Uriáše, dejte ho do boje, A když tam bude, tak ho nechte. On byl v tom duchovním boji a on říkal, Uriáši, ty jsi státečný muž, jdi tam do té brámy, my tam budeme za tebou, my tě budeme kryt. A v určitém momentu možná řekl, vojáci, on to zvládne, pojďme dál do jiné brámy. A Uriáš tam bojuje a prostě teď najednou šípy na něj lítá a nemá krytí a jde na kolena a padá, že? A to, co zatím stalo, bylo, že prostě by byli pár lidí, kteří by ho kryli. Stačilo by možná dva, kteří by ho chytli a vytáhli a měli ty terče proti těm šipům a odtáhli ho pryč a on by měl možná nějak pár šipů v zátku nebo kde. Ale přežil by to. A takže někdy může být to, co můžeme udělat, že řekneme, ten můj zakladatel, on prostě si dělá svoje věci a on mě moc neposlouchá, tak já ho nechám. Já ho nechám. A prostě on bude bojovat, ty řekneš, nedělá to tak, jak bych já chtěl, a on bude v boji a bude sám. Ale bylo by lepší, kdybys to pominul a řekl, bojuješ, tak já se budu za tebe modlit, budu stát při tobě. A on se pak zpamatuje a řekne, bez tebe bych prohrál navždy. A to upevní něco. A tak jsem si říkal, že možná tady můžou dneska být někteří z vás, kteří z nějakého důvodu se cítí, jak ten Uriáš v boji sami. A já bych se rád zeptal, jestli někdo se tak cítíte, že by bylo dobré, kdybyste mohli zvednout ruku a říct, a prostě nic neříkat, ale nějak říct, ano, já teď zapasím a už jsem na kolenou a může se stát, že z těch kolen nestanu a možná by bylo fajné, kdyby si zvednul ruku a někdo by přišel k tobě a řekl by ti, bratře, já stojím při tobě a teď ten boj chci, abys nebyl v něm sám. Pán tě posilní. A tak pokud někdo je takový, tak bychom to mohli během kolik? Během 30 vteřin? 38, udělat. Je tady někdo takový, kdo se tak cítí, že je zbytý? Možná, jestli bys měl odvahu zvednout ruku a říct, uděláme to velmi rychle, ale a možná, že ti to pomůže v tom boji. Je někdo, kdo by se chtěl zvednout ruku a říct, já se cítím tak sám zbytý? Super. Máte se dobře. Stydí se? Jo, je to tak? Dobře, tak možná to ještě v nějaké jiné modlitbě může zaznít. A podívám se dál. Jo, teď. Takže když se Bůh zeptal Kaina, kde je tvůj bracha, kde je tvůj bratr? A on říkal, jsem strážcem svého bratra nebo co? A jaká zní odpověď? Jsi nebo nejsi strážcem svého bratra? Ano. My máme, že? Máme strážit jeden druhého. Máme být, tak jak říká o Davidovi, oni nám byli jako zeď ve dně a v noci. A to jenom pasli ovce. Takže co bychom mohli v tom všem dělat? Bdít s ním, bdít na modlitbách, nenechat toho člověka samého. Nejlepší je, když můžeš prostě najít místnost, kde můžeš hlasitě se modlit a teď společně říct, dobře, máš problémy tady s tím městem, nedaří se ti, budeme se nahlas modlit v jazycích a prostě křičet, volat, vzít víc lidí. Tohle nemůžeme vynechat. Modlitbu v jazycích nahlas a přidat pár lidí, kteří si neříkají, že jsou blázni, když se nahlas modlí. Nemusíš mít tom věci vyklad, protože se nejedná o zhromaždění, jedná se o duchovní boj. A je škoda nevyužít dar jazyku k tomu, abychom se modlili. Protože mnohokrát, když se lidé modlí v jazycích, tak přijde nějaké zjevení, jak do té situace jednat. Někdy v Ostravě večer v sobotu prostě tam jsem velice unaven, říkám si, zítra je neděle. Zas nebude fungovat aparatura. Zas prostě ďábel tam v tom kulturáku, kde je yoga, všechno vždycky nám chce ničit. A teď prostě nemám si, zas modlím a říkám, musím. Tak se začnu modlit v jazycích tiše, moc mi to nejde. Hals mám přiškrknutý. A pak nějak se začnu modlit hlasitěji. A pak zase se modlím nahlas a pak prostě jednou jsem viděl zastupy těch různých démonů kolem a jsem říkal, to je hrozné, tam pilné, jenom v jednom místě, to bylo takové přežidle. A tak jsem se modlil v jazycích a prostě najednou jsem dostal nějakou zbraň. A jsem říkal, teď se na vás vyřadím. Ale to nebylo opravdu, bylo to kruté, ale to ne... Ale to není řešení. To je jenom takové preventivní. Protože já nemůžu to pokonat sám nebo zvítězit. To musí Boží lid. Bůh řekl, že před církví bramy pekla nepřemůžu. To je jenom možná nějaký vstup do něčeho. A tohle může udělat každý z vás, když se modlí v jazycích, že může se... Tak pak dál, že se může modlit v jazycích. Pak důležitá věc je nikdy nepohrdat někým. Nějakou starou sestru, která už má sklerózu, která když mluví svědectví, tak nikdo nechápe. Ale když ti řekne, že se za tebe bude modlit, tak řekni, ano, děkuji sestru. Protože ona má rozum možná uletý, možná neumí souvisle mluvit. Ale když se modlí, tak je jak ten pinček na té šachovnici, která řekne králi šach. A nemůže jít dál. Haleluja. A proto jeden muž malem tam někde mi vyprávěl, jedni misionáři šli do Timoru východního, daleko, tam ani ženy neuměly kojit, prostě hrozné věci. Ale celá jeho rodina... Dobré. Celá rodina... prostě onemocněná na malárii, tak volal do letničního sboru, kde byly 4000 lidí, volal všem svým přátelům. Už třetí den umíráme. A nic. Ale po cestě, když šli, tak potkali jeden reformovaný manželský pár, reformované církve. To my bychom řekli, oni ani neví, co to je Duch Svatý. Běda nám za takové řeči. A prostě tak si říkal, teď už stejně umírám. Tak ještě jim zavolám. Zavolal a říkal, bratře, my tady už prostě děcka leží v horečkách, já ležím. Jestli jsi říkal, že když někdy, on je po cestě potkal, když někdy budeme v problému, tak se můžete za nás modlit. Prosím tě, pomodli se. Jo. Reformovaný pastor nebo misionář se modlil. Možná neměl jazyky nebo cokoliv, ale měl znovu zrození. Byl znovu zrozen. Za chvíli chodili, byli zdraví. Haleluja. Nikdy v tom boji nepohrdejme někým, kterého ti Bůh dal. A nebuďme frajeři, že my víme, jak Evropu získat. Tak. A teď jsem, ještě toho mám trošku, ale pan jednou mi řekl, že jestliže mě můj lid bude žádat, já vám vydám ty města, tak, jak jsem je vydal Jozuemu. Proto věřím, že když Boží lid bude žádat o města, konkrétně cíleně, že Pán vydá ty města i ty vesnice Božímu lidu. A teď bych chtěl poprosit, jestli by měl brat biskup nějakou věc, za kterou bychom se mohli za minutu nebo do minuty pomodlit a tím využít ten potenciál moci, který tady je.
Bohouš udělal tu chybu, že mi to řekl už včera a já jsem nad tím přemýšlel a my pastoři nad něčím přemýšlíme, jak vymyslíme kázání, ale pokusím se být velice stručný. Matouš 16:19, tam Pán Ježíš říká Petrovi, dám ti klíče Božího království. Jo, a já jsem nad tím přemýšlel a často nad tím přemýšlím, co to znamená. Klíče jednoduše symbol odemknutí. Chceme vejít do domu, do nové místnosti, potřebujeme klíče. U Petra to vidíme. Jo? Petr odemykal nové roviny misie. Stál na počátku církve, kdy pomyslně odemknul zvěstování evangelia pohanům, ale nejprve u Židů, že jo, letniční kázání, odemyká to. Potom vidíme, že figuruje v Samaří. Tam sice káže Filip, ale zavolají Petra, Jana, oni se za ně modlí, Samařané přijmou Ducha Svatého. Nakonec, ač byl misionář nebo apoštol mezi Židy, otevírá dveře zvěstování evangelia pohanům. Jo. To jsou ty klíče. Já myslím, že my potřebujeme klíče k našim městům, k našemu národu. Já někdy žasnu nad tím, co ve jménu kreativity jako křesťané všechno dokážeme dělat, aby jsme lidi přesvědčili, že Pán Bůh a církev, že to má smysl, ale to všechno jenom dokladem toho, že ty klíče hledáme. A já nemyslím si, že klíče je něco mystického. Jo, klíče jednoduše, rozumím tomu tak, že to je porozumění době, v jaké žijeme. Porozumění duchovní situace, porozumění mentalitě lidí. Jak přistupovat k lidem, ke komunitě, kde jsme a jak jim přinést evangelium. Myslíte si, že Pán Bůh drží ruce za zády a říká, nedám klíče, nedám. Jo? To je blbost, Pán Bůh je zoufale chce dát, jo? Ale něco tady je, proč tak těžko hledáme. My nejsme v severní Indii, my nejsme na Timorských ostrovech, my jsme v postkřesťanské Evropě a říkám si, jestli to není něco podobného jako s tím domem, který byl vyčištěn, vyzdoben, prázdný a vrátilo se těch 7 démonů ještě horších. Jo? Pojďme se modlit, aby Bůh nám dal klíče. Abychom byli hodně přijmout se všemi souvislostmi, se všemi aspekty. Chceme ty klíče. Chceme najít klíč k duši tohoto národa, města, obce, kde žiju a přinést jim Pána Ježíše. Pojďme se za to modlit. Takže v každém ohledu věřím, že tato pastoralka znamená nějaký přínos pro vás. Dřív než se dostanu k nějakému shrnutí, i když shrnutí to je takové slovo, v té diskuzi zazněly otázky, které já jsem tady chtěl na závěr položit. Jirka prezentoval nejzajímavější myšlenky, které já jsem chtěl zopakovat. Už nevím, co bych shrnoval, ale přesto se o něco pokusím. Ale chtěl bych vám poděkovat, jo, za to, že jste přijeli, že jste se modlili, že jste tady spolu s námi byli. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se nějak také účastnili programu, ať už jste sloužili slovem, vedli shromáždění, hráli ve chvalách, pomáhali s registrací, s čímkoliv. Jo. Díky vám a každá služba je cenná a je to skvělý a jsem za to vděčný. Problém je, že já mám shrnovat věci, já si to shrnování vždycky připravuju dny dopředu. Takže je to takové prorocké shrnutí trochu. Já si posunu pult. Tak, dobrý. Ezechiel 22:30, tam je napsáno, hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy, ale nenašel jsem. Aniž bychom se zabývali tady v tu chvíli historickým kontextem, myšlenka obsažená v tomto verši je zjevná. Bůh hledá člověka. Hledá člověka, protože jeho úmysly se zemí jsou dobré, nechce zemi soudit, chce pro svůj národ to nejlepší, ale jeho národ je v průšvihu a tak hledá někoho, kdo by mu pomohl jeho lid zachránit. A to, že nenachází, je tak tragické a vyznívá to i z těch slov, které tam napsal prorok Izajáš. Bůh hledá člověka. Já osobně si nemyslím, že Pán Bůh hledal člověka jenom tenkrát. Pán Bůh stále hledá člověka. Jsou historická období církve, kdy těch lidí je víc. Když byl Izajáš prorokem, tak Pán Bůh hledal člověka a Izajáš se okamžitě přihlásil. Jo? Jsou období, kdy je více lidí, ale jsou období, kdy není nikdo. Já věřím, že Bůh hledá člověka i dnes. Bůh hledá muže, hledá i ženy. Proto vznikla naše církev. Jejíž kořeny jsou již více než před 100 lety a v novodobě jsme vznikli na sklonku komunismu po létech, kdy naši bratři, naši otcové zápasili a pracovali za totality. Proč? Proč si Pán Bůh povolal prosté lidi bez teologického vzdělání, bez zkušeností, ač v této zemi byly zavedené církve? Protože Pán Bůh nepotřebuje profesionální teology. Nepotřebuje profesionální znalce historie. Možná jste se mnou teďka nesouhlasili. Já věřím, že všechny tyto věci jsou skvělé. Ale pokud v tom není vášeň, pokud v tom není láska, pokud v tom není touha po záchraně lidí, tak Pán Bůh tyto teology dá stranou a radši povolá obyčejné lidi. Sdílen, továren, kanceláří, dolů. Jo? Já nesnižuji vzdělání, snad to víte, jo? Já ještě o tom budu mluvit. Ale chci říci, že Bůh povolá ty nejobyčejnější, když ti, kteří by jako z určitého profesionálního hlediska na to měli, ale chybím vášeň a touha. Bůh hledá člověka. To celé má jeden háček. My a naši otcové, kteří jsme tady ta kritéria před lety splňovali a zaslechli jsme to boží volání a řekli jsme, já půjdu. Jsme se za léta, desetiletí stali, nebo máme nakročeno k tomu, aby jsme se také stali tou zaběhlou, usedlou církví, která už ví, jak na to, už máme své teology, už máme svoji školu, už máme své struktury, své vedoucí, svou historii, své zkušenosti, víme, co je dobré, co je špatné, diskutujeme o vznešených otázkách a ztratili jsme tu vášeň. A Pán Bůh taky volá a hledá, kde je ten člověk, který se postaví do mezery za náš národ. A my uděláme sympozium a budeme řešit otázku, co je to mezera a co to znamená rozeznat boží povolání a podobně, ale nikdo se nepřihlásí. Já bych chtěl, aby to, co si z této pastorálky odneseme, aby jsme si zachovali takovou tu schopnost. Přes všechny naše zkušenosti, které jsou dobré, já nemluvím proti zkušenostem, ale čím víc máme zkušeností, tím někdy snáze opouštíme to základní a to je taková ta dětská vášeň jít do věcí. Ale mějme i zkušenost a nestraťme tu vášeň a ten zápal, který jsme měli na počátku. A já chci říct, není to samozřejmé, protože věk, zkušenosti, to všechno nás tlačí k tomu, aby jsme byli opatrní a skeptičtí a unavení a všechno podobné, ale zachovejme si tu touhu a tu vášeň, protože všechno ve světě podléhá zákonům entropie i církev. Věci, které jsou nějak uspořádané, vybudované, tak pokud se neudrží, tak mají tendenci upadat, rozpadat se, zřádujít do chaosu a tak, když to znáte. Potřebujeme se vnitřně obnovovat. Víte, když mě Pán Bůh povolal do služby biskupa, tak já jsem v tom roce 2008 a dále v kázáních opakoval takovou myšlenku. Říkal jsem, myslím si, že důvod, proč Pán Bůh miluje naši církev, nespočívá v tom, že bychom byli lepší než druzí, ale v tom, že máme vášeň pro ztracené a v tom, že jsme evangelizační církev. Nemůžeme se chlubit tím, že bychom měli lepší struktury a lepší historii a lepší teologii. A možná v něčem ano, jo, ale celkově nemůžeme se stavit jako ti, my jsme ti nejlepší. Ale my jsme ti, kteří slyšeli boží povolání a šli ke ztraceným. A proto nám Pán Bůh žehná. A tak to bude i dál a to nesmíme ztratit. Já bych chtěl teďka ve stručnosti, já jsem si to své kázání dal do takových 4 otázek a chtěl bych proběhnout 4 otázky. Ta první otázka je, chceme vůbec zakládat sbory? Druhá otázka je, jaký typ lidí hledáme? Na to už tady částečně bylo odpovězeno. Třetí otázka je, jak budeme reagovat na neúspěchy? A poslední otázka, jak tedy začneme? Chceme tedy vůbec zakládat sbory? Tato pastorálka je o zakládání sborů. Je to první pastorálka historicky, kterou, pokud já si tedy pamatuju, která je věnovaná zakládání sborů a možná jste sem někteří přijeli a říkali jste si v srdci, já zatím nechci zakládat sbor a teď mě tam budou přesvědčovat, abych zakládal a co s tím budu dělat, jo, a takové nějaké myšlenky. Já myslím, že jste pochopili, že o tom to není. Já bych především chtěl konstatovat, že mnohé sbory, nevím jestli většina, musel bych prozkoumat nějak statistiky, ale věřím tomu, že velká část našich sborů nějak zakládá sbory, nějaký podíl na to máme. A chceme tyto věci jenom rozvíjet a pozbuzovat, aby jsme v tom pokračovali dál. Jo. Pokud tato pastorálka ve vás vzbudila otázky a nepřesvědčila vás a říkáte si, stále si myslím, že to není pro mne. Možná někdy takový rys pastorálek je, že přijedeme na pastorálku, teď slyšíme, co nám ti hosté povídají a odjedeme si a nic se v nás nezmění. Měli jsme pastorálku s bratrem Kinerem minulý rok, jo, nebo tento rok, už ani nevím. Jo, a
minulý rok to bylo a prostě slyšeli jsme takové věci o hermeneutice, eschatologii, službě žen, jo, a trošku nám to prostě rozmixovalo naše názory, jo, a vrátili jsme se do našich zborů a změnilo se něco? Pokud ano, pokud nám to dalo výzvy, se kterými jsme se museli poprat, jo, ať už tak, či onak, je to skvělé. Pokud jsme si řekli, jo, ať si povídá, jak tě, já si stejně budu dál věřit a dělat věci po svým, jo, tak to asi není nejlepší řešení. Já bych chtěl, aby i tady ta pastorálka pro nás byla výzvou. Co zakládání sboru a já, můj sbor, co s tím uděláme? To se nám řeči mě přesvědčí, já nejlíp vím, co mám dělat. Poperme se, prosím, s tou výzvou. Já bych chtěl, aby na závěr tady toho kázání, aby jsme se mohli postavit před Pána, měli jsme takový čas modlitev. A ta otázka, jakou si položíme, je, znamená to něco pro mne? Mám já něco dát do své služby, něco s tím udělat? Poprme se tím. Chci také říci, a už zase jenom opakuji, zakládání sborů je víc než jenom nějaká aktivita. Není to jenom činnost, ale je to způsob přemýšlení o církvi. Způsob přemýšlení o Božím království. Je to vlastně naplnění toho Ježíšova podobenství o kvasu, který se dá do těsta a to těsto prokvasí. A zakládání sboru jenom nástrojem, který pomáhá, aby těsto kvasilo. Víte, napadlo mě taková myšlenka mě napadla, jakou roli v Bibli hraje slovo poslat. Tak jsem si vzal konkordanci a díval jsem se slovo poslat, poslal, posílám a viděl jsem, jak vlastně celé Boží království je postaveno na té strategii, že Pán Bůh někoho posílá. Bůh posílal své posly, ať už to byli andělé nebo lidé. Ono v hebrejštině to je někdy nemožné odlišit, o koho vlastně šlo, ale vlastně Bůh, aby vykonal své záměry, tak posílá své služebníky. Nakonec poslal svého syna. Když přichází Pán Ježíš, tak od počátku záměrem jeho služby je připravit prostě partu lidí, které jednou pošle. Církev vzniká v okamžiku, kdy Pán Bůh posílá na svět Ducha Svatého. Duch Svatý od té doby do dnešního dne posílá muže a ženy, aby plnili Boží záměry na zemi. A my z toho můžeme vyvodit jednu věc. Boží království je v pohybu. Stále se něco děje. Stále je někdo posílán, nebo se pracuje na tom, aby někdo mohl být poslán. Jo, Boží království tedy funguje na principu, nebo jeden z těch principů je poslání. Dokonce i řada Ježíšových podobenství obsahuje tady tu myšlenku poslání. Je tam Pán, který připravuje hostinu a posílá služebníka, aby pozval hosty. Jiný zase posílá své služebníky na svou vinici, sám je v daleké zemi a vyšle posly, aby přinesli nějaký zisk z té vinice. To znamená, že posílání hraje v Božím království obrovskou roli a my nesmíme ztratit tu citlivost na Ducha Svatého, aby jsme poznali, kde jsme posláni. Aby se nám naše židle nestala nikdy příliš pohodlnou, aby oslepila tu schopnost slyšet hlas, který nás někam posílá. Kdysi před lety jsem byl, už nevím, jak se to město jmenuje, ale je tam sídlo německé Nehemie, myslím Nida. Jo, a byl jsem v kanceláři bratra Sardačuka a on měl na židli zezadu, jo, měl pracovní stůl a židli a na židli měl takový nápis, dřív než usedneš do tohoto křesla, uveď nejméně 3 důvody, jestli je to opravdu nutné. Jo. Je logické, že v tu chvíli jsem tam byl, jak tam zrovna nebyl. Jo. Takže to byl jeden z lidí, který slyšel to slovo posílám tě. Jo. Takže to, co chci říct, buďme citliví na to slovo posílám. A možná se netýká nás, ale někoho z našich lidí a možná těch nejlepších lidí, jaké máme. Chceme zakládat sbory, ale až jednou. Teď se mi to nehodí. Jo, beru takovou odpověď. Jo, ale chci, aby jsme věděli, že budeme sbory s tou perspektivou, že zdravý sbor je sbor, který vysílá lidi, který zakládá jiné sbory. Jo, rozumím tomu, že nemůžeme se všichni vrhnout na zakládání sboru. Už jsem to řekl ve svém úvodním slovu. Ale mějme tu perspektivu, že rosteme k nějaké zralosti. Věříme v takovou podobu sboru, který vysílá lidi, který zakládá další sbory. K tomu spějme. Když už jsme u toho, nemůžu pominout, nemůžu se zastavit nad tím, co to je zdravý sbor. Víckrát tady zaznělo to slovo a možná to je téma na celou pastorálku nebo na sérii pastorálek, jak má vypadat zdravý sbor. A nechci se pokoušet o nějakou definici a asi neexistuje nějaká stručná, výstižná definice, co je to zdravý sbor, ale líbí se mi, jak to učí Church Life, jo, protože to vystihuje to, čemu sám věřím, že prostě zdraví sboru to není v jedné věci, ale vystihuje to právě tu komplexnost. A Church Life učí tomu, že sbor má mít prostě nějakou řadu funkcí, že jo, má mít prostě zdravé vedení, které komunikuje vizi, které zná své poslání. V takovém zboru funguje duchovní život, má zdravé kázání a vyučování, uctívá Boha. Má systém, jak jsou lidé začleňováni do společenství. Funguje tam péče o lidi, jsou tam přátelské vztahy. Lidé mají možnost se scházet v menších skupinách. Lidé jsou pozbuzováni, aby sloužili. Funguje učednictví. Sbor evangelizuje, zapojen v misii. Má vztahy s komunitou, ve které žije a funguje tam i nějaký management, rozhodovací procesy, správa financí a podobně. Jo, to Church Life je samotné téma, byl o tom seminář. Jo, ale chci říct, že zdravý sbor je prostě komplex. Jo, není to jedna věc, je to komplex. A když na tom pracujeme, tak jedním z těch produktů je, že takový sbor je pak schopen svoje DNA nějak násobit, šířit, zakládat další sbory. A to dokonce ještě dříve, než dosáhne této dokonalosti, protože kolik je na světě dokonalých sborů, každý se s něčím pere. Jo, ale buďme na cestě k dokonalosti a pracujeme na tom, aby jsme mohli zakládat další sbory. Jaký typ lidí hledáme? Tady v té diskuzi to bylo krásně napsáno a já jsem si to všechno, nebo řečeno, a já jsem si to všechno napsal a v příštím kázání se to určitě promítne, ale zatím budu stručný. Jo, je zakládání sboru otázka božího povolání a zmocnění nebo šikovně zpracovaného managementu? Jo, dá se to naučit? Já myslím, že tady se všichni shodneme, že je to boží povolání a současně v tom musí být i nějaký management. Ale mám pocit, jestli to někdy neděláme obráceně, jestli někdy neučíme a nepozbuzujeme lidi, u kterých ten potenciál není, u kterých není boží povolání. To, co bych chtěl zdůraznit a v čem ještě máme slabinu, jo, přemýšlejme nad tím a snažme se definovat, jací lidé by měli být ti, které vyšleme zakládat sbory. Aby jsme pak nebyli zklamaní my a aby nebyli zklamaní oni. A zazněla tady spousta podnětných myšlenek a určitě to máte někde poznamenané. Jo. Musí to být člověk, který je pomazaný, povolaný Duchem Svatým. Ale jak se to rozezná? Jo. V kolika lidech přebývá Duch Svatý? Kolik lidí je nadšeno v tom sloužit Bohu? Ale kolik lidí se třeba i v nějakých věcech mýlí? Však to jako pastoři známe, že jo? Kolik mladých lidí přijde a řekne, já budu velký evangelista nebo něco podobného, ale lidé se neobrací třeba. Jo. Věřím v boží povolání, ale současně věřím, že existuje i něco, jako je prostě svatý, Duchem Svatým pomazaný management. Jo. Soubor schopností, jak ty věci prostě zorganizovat, dát nějakou strukturu, nějaký řád, jo, dát do pohybu. Jo, kdybych měl stručně tedy shrnout, jaký typ lidí hledáme, a jenom velice stručně, jo, tak určitě v první řadě jsou to tedy lidé, kteří jsou Bohem povolaní a rozeznáme u nich evangelizační schopnost. Jo, jsou to lidé, kteří jsou komunikativní. Snadno se dají s druhými do rozhovoru. Navazují vztahy. Dokonce bych řekl, že lidé se na ně lepí. Jo, mně se líbilo, když měl na nějaké akci, už je to víc měsíců, tak měl svědectví Jirka Šrom a vyprávěl o tom, jak on zakládal sbor a prostě děti na sídlišti ho vyhledávali, lidi se na ně lepili, chodili za ním. Jo. Pokud někdo lidi odrazuje, jo, lidi, když ho vidí ve městě, přejdou na druhý chodník, jo, tak to není člověk, který aspiruje na zakládání sboru. Hele, zas jde ten farář a radši se mu vyhneme. Jo. Prostě člověk, který zakládá sbory, by měl být komunikativní a měl by lidi přitahovat, i když s ním třeba nesouhlasí. Měl by umět srozumitelně předat evangelium, měl by milovat druhé lidi. Bylo by nejlepší, kdyby to byl typově extrovert a pokud možno, tak i jeho manželka. Jo, protože když je někdo nadšený a manželka je hluboká introvertka a oni vodí domů nejrůznější individua, jo, tak je otázka času, kdy to tu manželku zrujnuje. Jo. To znamená, hledejme spíš takové lidi a veďme s nima rozhovory a testujme je dřív, než je povoláme. Měl by to být nenáboženský člověk, ale který má určité charisma a druzí lidé to na něm vidí. A pak je tady ten organizační prvek a ten říká, že člověk, který zakládá sbor, by měl své evangelizační obdarování posunout na vyšší úroveň. jo, dokázat ty lidi nějak zorganizovat. Evangelista, ten vám bude chodit, vodit lidi do sboru. Každou neděli přivede několik bezdomovců a prostě nejrůznějších lidí. Jo, ale zakladatel sboru, ten dokáže sám zorganizovat. Zakladatel sboru má komplexní vidění. Jo, vidí těch 15 vitálních funkcí, jak učí Church Life, a vidí nejenom lidi, ale vidí prostě celou strukturu služeb, co by z toho jedno mohlo být. Zakladatel sboru uvažuje strategicky a systémově. Zakladatel sboru má vizi. Zakladatel sboru má vůdcovské obdarování. To se pozná podle toho, že lidé za ním jdou. Když se hlasuje, 90% lidí alespoň pro něj zvedne ruku, protože řeknou, tomu člověku věříme, za ním půjdeme. Takže to jsou takové dva rysy, které já bych osobně hledal u lidí, u kterých se, řekne se třeba ten člověk, vidíme na něm boží povolání. Moje otázka je, podle čeho to poznáme. Evangelizační obdarování a i určité organizační obdarování. Hovoří se také hodně o týmech zakládání sboru a jak už bylo řečeno, já si nemyslím, že ten, kdo zakládá sbor, bude dokonalý a bude to všechno obsahovat, ale ten tým by toto všechno v sobě měl mít a tyto funkce nějak splňovat. Nezapomeňme také na to, že je tady nějaký duchovní rozměr a my nechceme být experty na zakládání sboru. Kdybychom každý rok měli takovou pastorálku, tak já nechci, aby z nás vyrostli experti na zakládání sboru, ale my jsme jediní experti, a to experti na Ježíše. Pastor by měl být expertem na to, kde je Pán Ježíš. Možná někdo bude lépe rozumět tomu, jiný zase tomu, možná budeme odborníci v různých oblastech, ale ať jsme v první řadě odborníci na to, kým je Pán Bůh, kým je Pán Ježíš, jaká je Boží vůle. Nestrácejme tady to. Když budeme hledat mladé, nadšené, skvělé lidi, kteří dokážou dělat úžasné věci, jo, pořád v první řadě hledáme Boží muže a ženy, ne projektové manažery. Jo. To mějme na mysli tady to. To třetí. Necháme se odradit neúspěchy. Edison udělal více než 6000 pokusů, než vymyslel žárovku. Jo. On vůbec jako spoustu věcí ani nevynalezl, ale on měl obrovskou vizi. Jo. On skupoval vynálezy jiných lidí. Někdo něco vynalez, jo, ta věc byla patentována, jo, ale společnost proto neměla širší uplatnění, protože nějak se řeklo, je to hezky zajímavý, ale co s tím. Jo. Ale Edison věděl, co s tím, a proto to koupil, zdokonalil a prodal. Jo. A zrovna tak žárovka. Jo, v té době existoval princip rozžhaveného vlákna, zúhel na tělo vlákna, kterým protéká elektrický proud v nějakém prostě vakuovém prostoru, že to trochu svítí. Jo? Někdo to objevil a patentoval to, jo? Ale nedalo se to využít, protože během několika minut se to přepálilo. Jo? Ale Edison věřil tomu, že to může svítit prostě 100 hodin, 1000 hodin a posílal svoje spolupracovníků do celého světa a řekl, noste mi vlákna všeho druhu a budeme testovat. A udělal prostě tisíce a tisíce pokusů, až mu to začalo svítit 13 hodin. A to bylo prostě fantastický, jo, přebo těch několika minutách. A pak objevil žárovku, která už svítila 1000 hodin a jak to dneska je, už víme, že Evropská unie to zakázala, jsme v době letkové. S jakými riziky se můžeme setkat? Jo? Zakládání sboru je nebezpečná věc a nese to sebou spoustu rizik. Jo? Krize očekávání. Nemusí to jít rychle. Někdo tady říkal, myslím Stašek, že zakladatel sboru musí být trpělivý, vytrvalý, souhlasím s tím. Jo. Murphyho zákony pro zakládání sboru. Setkali jste se s tím, někdy začnete zakládat sbor a přijdou vám nejhorší lidi z obce. Jo. Ne všude, ale často to tak funguje. Mohl bych o tom vyprávět a vy taky. Jo. Vyhoření, vyčerpání. V sociálních službách se používá termín trojnožka, možná jste se s tím někdy setkali, ale člověk, který je prostě v nějaké emocionálně, psychicky, duchovně náročné práci, tak potřebuje takzvanou trojnožku být zakotven ve více místech. Jo. Zakladatel sboru musí mít dobrý vztah s Bohem a o tom mluvíme vždycky. Jo. Ale musí být zakořeněn ve své rodině a ani to nestačí. Musí mít ještě dobré přátele. Jo. Na třech místech minimálně musíme být zakořeněni, protože když přijdou krize, když přijdou boje, z čeho budu brát sílu. Jo. Ať máme co nejvíc věcí, kde jsme pevně chyceni a kde nás budou držet a budou nám pomáhat. Na mnoha místech zakládáme sbory, někde s úspěchem, jinde se to nehne. Využijeme takových pastorských setkání a ptejme se, jak to děláte vy, jak to děláš ty. Co se můžu naučit, co můžu změnit. Jo. je hloupost chodit tisíckrát hlavou proti zdi a vždycky si udělat bouli, když zeď se dá přelézt, podkopat, obejít. Učme se. A to poslední, jak tedy zajít? Jak tedy začít? Jak začít? To první, snad se nám podařilo ukázat, že zakládání sboru není další aktivita, do které Rada církve bude nutit od teďka všechny pastory. Tím cílem skutečně je mít zdravé sbory. Usilujme, aby jsme měli zdravé sbory, které mají misijní evangelizační smýšlení. Sbory, které cítí zodpovědnost za oblast, kde žijí. Jo, a rysem zdravého sboru je multiplikace. Což takhle založit sbor ve vedlejší vesnici, městě. Jo. Možná prioritou některých z vás tady v té době je třeba revitalizace. Ale co je cílem revitalizace? Aby jsme byli zdravým sborem a jednou třeba zakládali sbory jinde. 2. Samuelova 11.1. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amonovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Nebudu dál číst ten příběh, víte, jak končí. Jo, já chci říci, že zakládání sboru a vůbec služba pastora je duchovní boj. Tady ten příběh je o tom, že David, který pravidelně chodil do boje, se jednou cítil unavený. Řekl si, pošlu tam jenom Joába. Nějak prostě. Už se na to necítím. Co budu dělat, když mám volno? Projdu se po střeše. Co se to tam... A teď se jeho pohled zastavil. Jo? A dopadlo to tragicky, tady ten celý příběh. Já chci říct, že duchovní boj svědčí o tom, že nám o něco jde, o něco zápasíme, do něčeho investujeme. A když přestaneme zápasit, je tady tisíc věcí, které chytnou naši pozornost. Jo? Buď bojuješ za něco, co ti dal Bůh, anebo tvoji pozornost, tvůj vnitřní svět chytne něco, co nemusí být zrovna dobré. V lepším případě koníček. Budeš sbírat známky, to bude tvůj sen. Jo? Už ne zakládání sboru, ale něco zbytečného. V horším případě něco hříšného. Nestrácej nikdy ten prvek duchovního boje ve svém životě. Věci nepůjdou snadno. Budeš mít pocit, že jdeš krajinou, která nejde projít. Ale to cítíme všichni tady to. Bojujme. Jakmile přestaneme bojovat, řekneme si, kašlu na to, mám nárok si odpočinout. Je tady tisíc věcí, které se uchází o tvoji pozornost a možná nedopadneš jako David, ale ztratíš to za cílení, které ti Pán Bůh na začátku dal. Prakticky, jak tedy začít? Taková elementární rada a také to tady zaznělo. Jo. Soustřeďte se na stanice. Zvlášť na ty větší, které máte. Pokud nezakládáte sbor, ale máte stanici. Jo. Pozbuzujte členy své stanice k zodpovědnosti. Jo. Někdy naše stanice mají takový syndrom přerostlého dítěte, že jo, který už je mu 40 let, ale pořád mu maminka vaří a pere. Jo. Prostě lidé ze stanice, jo, každou neděli se sebere, prostě 10-15 lidí jdou do sboru, kde jim dají duchovní pokrm, pak se vrátí, ale učme lidi, ať cítí zodpovědnost za místo, kde žijí. Říkejte jim, ať tam sami něco uspořádají. Evangelizaci, program, na který pozvou lidi. Jo. Začněme u našich stanic. Neznamená to, že se musí co nejdřív osamostatnit, ale můžou žít svědomím zodpovědnosti s takovým nějakým více méně částečně samostatným fungováním. Bůh hledá muže a ženy. A tím by jsem chtěl skončit, než se budeme modlit. Chtěl bych poprosit Marušku, kdyby přišla dopředu. Máme kratičký čas, možná 5-8 minut, kdy se budeme modlit a zkusme nějak před Pánem Bohem strávit to všechno, co jsme slyšeli. Pán Bůh hledá muže a ženy. Možná to nebudeš ty, možná to bude někdo ve tvém sboru, ale ty jako pastor tomu budeš hrát důležitou roli. Stůjme před Bohem teď s tou jedinou otázkou. Pane, co ode mě čekáš? Co po mně chceš? Pojďme se postavit před Pána.